Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Kviečiu draugė toliau skaityti Šventojo kryžiaus Jono romansus, pradžioje buvo žodis. Šiandien jau 8 šio nedidelio laidų ciklo susitikimas, nes iš viso kryžiaus Jono romansų ciklą sudaro 9. Pirmasis šio ciklo laidas galite perklausyti Marijos radijo interneto svetainėje, archyve, rubrikoje Irkis į gilumą. Na, o visų 9 romansų tekstai, na ir mano įvadinis straipsnis, buvo išspausdinti žurnale Naujasis židinys 2021 metais 8 numeryje. Juos irgi galite surasti šio žurnalo interneto svetainėje, archyve. Šis numeris prieinamas visiškai nemokamai. Na, o šiandien mistikos mokytojo eilės su jumis skaitysiu ir keliomis mintimis pasidalinsiu aš, tų eilių vertėja į lietuvių kalbą, Jūratė Micevičiūtė. Tai nuo praeitos laidos, nuo 7 romanso, mes kalbame apie centriškiausią, svarbiausią mūsų kaip žmonijos istorijos įvykį, istorijos ašį, tai yra Jėzaus Kristaus įsikūnijimas. 7 romanse mes žvelgėme iš įvykį, kryžiaus Jonas mus pakvietė, kad jį pažvelgtume tarsi iš dangaus perspektyvos, kaip vyksta pokalbis, dialogas tarp tėvo ir sūnaus, kaip yra išreiškiamas šitas įsikūnijimo sumanymas. Na, o 8 romansas, apie kurį kalbėsime šitoje laidoje, jau yra šito sumanymo įvykdymas čia žemėje. Ir dabar, kaip sakiau, visą laiką šitose laidose, skaitydama šitos romansus, aš pati stengiuosi ir jūs kviečiu tokį metu tarsi iššūkį jums, rodos atitrauktose, abstrakčiose dogmose ir tikėjimo tiesose surasti praktinį užtaisą, užčiuopti kryžiaus Jono atsparumo receptą. Ir dabar kalbėdami apie 7 romansą praeitoje laidoje, mes truputėlį palikome nuo šaly, tiesiog nespėjome pakalbėti apie labai svarbią temą, apie meilės temą. Nes jeigu prisimenate tame romanse, kryžiaus Jonas rašo, kad sužadėtinis nusileidžia iš švenčiausios trejybės meilės dangaus, jeigu taip galima pasakyti, ieškoti savo sužadėtinės, kuri dėl neteisingų pasirinkimų nusilpo ir nugrimzdo į akivarą, nugrimzdo į dugną, į duobę. Ir dabar jisai aukojasi, pasilenkia, nusileidžia prie jos, kad ją surastų, kad ją išgelbėtų ir vėl pakylėtų iš švenčiausios trejybės meilę. Ir sako, čia tėvas sako, kur mylima tobulai šio dėsnio paisyti reikėjo, turėjo tapti panašus mylintis į tą, kurį mylėjo. Labai svarbu čia yra tiesiog esmė visų šitų romansų, kad Dievas taip elgiasi iš meilės. Ir dabar iš tiesų meilė yra labai praktiškas dalykas. Ypač jeigu mes turime galvoje, kad Dievas ne tik kad abstrakčiai tai pasielgia iš meilės žmonijai, bet jeigu mes kaip šventas Ignacas mokino sakome, primename sau, kad jis tai pasielgia dėl manęs. Iš katekizmo pacituosiu 478 skirsnelis. Jėzus per visą savo gyvenimą, savo agonijos ir kančios metu mus visus ir kiekvieną atskirai pažinojo ir mylėjo. Ir atidavė save už kiekvieną iš mūsų. Toliau cituoja iš apaštalo Pauliaus laiško katekizmas. Dievo sūnus pamilo mane ir paukojo save už mane. Toliau. Jis mylėjo mus visus žmogišką širdimi. Dėl to šventoji Jėzaus širdis perverta mūsų nuodėmių ir dėl mūsų išganimo yra laikoma ypatingų ženklų ir simbolių tos meilės, kurie atpirkėjas nepaliauja mylėjas savo amžiną į tėvą ir visus žmonės. Čia yra iš Pijaus 12 enciklikos pacituota. Lietuviškai mes turime labai gerą knygą apie meilę. Ir tikrai esu labai dėkinga Linai Šulcienei, kad jinai pakvietė mane prisidėti prie tos knygos vertimo į lietuvių kalbą. Tai yra Jozefo Pyperio Mylėti, Viltis, Tikėti. Knygą 2025 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Tai apie meilę aš dabar tiesiog kelis gabaliukus pacituosiu, kurie mums labai tinka vat, šitam svarstymui, kad mes geriau suprastume šitą romansą. Kodėl vat, šita mintis kryžiaus Jonui buvo tokia svarbi, kodėl jam padėjo atsilaikyti. Čia yra atsparumo formulės esmė, jeigu taip galima sakyti. Taigi, cituoju iš Piperio knygos. Garsiajame vadovėlyje novicijams Tomas Akvinietis teigia, kad pirmiausia mylintysis nori, jog mylimasis būtų ir gyventų. Mylintysis aš pirmiausia nori tu buvimo. Ir vienas primirštas fenomenologas ir logikas teigia, kad meilė yra šališkas požiūris į mylimojo buvimą ir net nuolatinis mylimojo laikymas būtyje pritarimu. Pasak jo, kad kai mylintysis myli, jis savo neribotą gale suteikia mylimajam teisę būti. Šitos Piperio pateiktos citatos parodo, kodėl Kristus nusileidžia iš dangaus įsikūnyje, tampa viskuo panašus į mus. Čia yra dalinimasi savo būtimi. Mylintysis Kristus teigia mylimajam sužadėtiniai skęstančiai vatame akivare, noriu, kad būtum. Toliau Piperis rašo. Sutinku, kad meilė tikriau už bet kokį teorinį svarstymą iš tiesų mylinčiam leidžia suvokti, jog mylimasis kaip asmuo negali tiesiog išnykti ir kad be abejo, tai manoma tik tikinčiam, perėjęs per mirtį, jis prisikel su kūnu ir gyvens amžinai. Būtent taip visada supratau jaudinančius Gabrielio Marselio žodžius. Mylėti, tai sakyti, tu nemirsi. Tik taip suprantu ir tai, kas yra šališkas požiūris į mylimojo buvimą. Ir dabar toliau Piperis dar pasakoja savo knygoje tokį įdomų eksperimentą. Čia irgi, kad matytumėt, kaip praktiškai meilė veikia. Dar toliau cituoju iš Piperio. Taigi, Amerikoje vienas mokslininkas stebėjo ir lygino kalėjime gimusius ir globos įstaigose gyvenančius vaikus. Kalinės mamos savo vaikus augino išoriškai varganomis sąlygomis, o kūdikių ir vaikų namuose, kurie buvo puikiai įrengti ir nepriekaištingos higienos, be mamų likusius vaikus prižiūrėjo puikiai apmokytos globėjos. Tyrimo rezultatai, tiesą sakant, nenustebino. Kalėjime augusių vaikų rodikliai, ligų, mirtingumo ir polinkio į neurozės požiūrių buvo daug geresni. Taip yra ne todėl, kad anos globėjo savo pareigas vykdė rutiniškai ir šaltai objektyviai. Tiesiog vaikui nepakanka sočiai pavalgyti, nešalti, turėti stogą virš galvos ir kitų gyvenimui reikalingų dalykų. Visus šios požiūrius globos įstaigose patenkindavo šitos poreikius. Vaikai buvo gausiai aprūpinti pienu, tačiau jiems trūko medaus. Ši aliuzija į biblinę metaforą apie kraštą tekantį pienu ir medumi, čia iš išėjimo knygos, paimta iš puikios Eriko Fromo esė, menas mylėti. Fromas priduria, kad žvelgiant ne tik į vaikus, bet ir į suaugusius, nesunku atpažinti ir atskirti, kas yra gavęs abiejų dalykų – ir pieno, ir medaus. Šiame kontekste naujai suskamba mintis apie kuriančią žmogaus meilės galę. Ši meilė tarsi tęsia ir išbaigia būti įsteigiančią Dievo kūrybą. Todėl sąmoningai kito meilę patiriantis žmogus gali jam pasakyti, man reikia tavęs, kad aš būčiau tas, kas esu. Mylėdamas, tu duodi man mane, tu leidi man būti. Ir dar viena trumputė citata. Mano buvimas iš esmės liudija ne ką kita, o tai, kad kūrėjas mane myli. Ką tai reiškia konkrečiam žmogui, jo santykiui su pasauliu, jaudinančiai nusako senamadiškai iškilminga, išskirtinio dėja primiršto rašytojo ištarmė. Jei mane Dievas myli dėl to, kad aš esu tas, kas esu, tuomet pasaulyje tikrai esu nepakeičiamas. Ir toliau Piperis jau komentuoja pats. Man atrodo neabejotinai tikra, kad tik tuo įsitikinęs žmogus gali aiškiai jausti ir aiškiai suvokti tvirtą pagrindą po kojų. Jei egzistuoja toks dalykas kaip pamatinis pasitikėjimas, kai žmogus ima gyventi paprastai, biblinė žodžio paprastas prasme, tai yra nekomplikuodama savo gyvenimo. Turiu galvoje jo santykius su kitais žmonėmis. Tačiau jums citavau nuostabę Piperio knygą Mylėti, viltis, tikėti. Rekomenduoju, kad ją paskaitytumėt visą, o ne gabaliukais. Ir dabar Kryžiaus Jonas apie šitą kuriančią, atkuriančią meilės galę labai gražiai kalba dvasinėje giesmėje. Aš tik porą posmelių jums pacituosiu. Iš viso yra 40 posmelių. Čia buvo mylimiausias Kryžiaus Jono kūrinys, poema ir paskui jos prozos komentaras. Žiūrėkit, čia yra lygiai ta pati mintis. Kai į mane žvelgiai, tavo akys manyje įspaudė savo malonę. Todėl mane taip stipriai pamilai. Ir šitaip tapo vertos manosios akys garbinti tai, ką matė tavyje. Jau manimi nesidygėk ir nors matai, kokia tamsi esu, jau gali žvelgti į mane, nes tau pažvelgus liko manie tiek žavesio ir grožio. Tai čia buvo iš kryžiaus Jono dvasinės giesmės, bet šitose eilutėse nuskamba ta pati mintis, kurią mes matome ir jo septintajame romanse, kai Kristus ateina į akivarą, ateina į duobę ieškoti sužadėtinės. Pažvelgia į ją ir savo žvilgsniu vėl padaro ją gražią, vėl padaro ją vertą sėsti prie tėvo stalo. Dėl to sako, ištraukęs iš duobės tau ją sugražinčiau. Bet tam buvo reikalinga auka, reiškia, kaip sakoma septintajame romance, kad prisijimčiau tavo nuovargį ir daug vargų šitiek laiko kentėtų, kad aš už tave numirčiau ir taip tu gyvenimą turėtum. Ir kad ištraukęs iš duobės tave tėvui sugražinčiau. Čia aš truputėlį perfrazavau romansą vietoj trečiojo asmens, įrašydama antrąjį asmenį, nu kaip patarė ir apaštalas Paulius. Taigi, o dabar aštuntasis romansas, kaip visa tai įvyko. Ir dabar nuo šito momento jau nei vienas švenčiausios trejybės asmuo nebekalba. Dievas nutyla, Dievas daro. Ir kaip kryžiaus Jonas paskui sako, atsiūsdamas Kristų savo žodį, jau šituo atsiuntimu Dievas viską pasakė. Daugiau apreiškimų naujų nebebus. Ir šita Dievo tyla irgi yra labai svarbi kryžiaus Jono tema. Tačiau dabar vėl nenukrypkime ir paskaitykime aštuntąjį romansą. Tesema tema apie įsikūnymą. Šventąjį arkangelą Gabrielių tuomet pasikvietęs, keliauti pas mergelę vardu Marija jam liepė. Jai davus sutikimą, slėpinys įvyko, ir joje trejybė žodį kūno apvilko. Nors trys nuveikė šį darbą, tai viename nutiko, Marijos įščiose žodis įsikūnijas paliko. Turėjęs tik tai tėvą, dabar ir motina turėjo, nors ne tokia kaip visos, kurios nuo vyro pradėjo. Tai iš josios įščių savo kūną jis gavo, todėl Dievo ir taip pat žmogaus sūnumi jis vadinos. Tai va, tai čia yra įsikūnymo momentas. Ir mums jau ne kartą romansų skaitymui įvadą davęs basasis karmelitas tėvas Ienas Matijų knygoje Dievo įsiveržimas, kurią 2020 metais išleido Paštuvos basųjų karmeličių vienuolynas, štai kaip pristato šitą aštuntąjį romansą. Rašo. Atmosfera tampa jauki, nes įžengiame į jaunos Galilėjos merginos namus. Jeigu Marija sutiks, įvyks nuostabūs mainai. Ir jis sutinka, paklūsta žodžiu ir įvyksta sužadėtinio, sūnaus, ir sužadėtinės, žmonijos, santuoka. Tačiau baigiamojoje scenoje devintajame romanse suskamba disonansas. Vyksta tuoktuvių šventė, joje dalyvauja angelai ir piemenys, o Marija žvelgia į savo verkiantį kūdikį, ją pribloškia šių mainų prasmė. Žmogus ima pažinti džiaugsmą, o Dievas atranda ašaras. Tai čia mes truputėlį su tėvu Ienu Matijų užbėgome už akių ir jau įžengėme į devintojo romanso teritoriją. Tačiau matote, čia mes jau bėgame, skubame, veržiamės link šituose romansuose pasakojamos istorijos pabaigos. Ir dabar šitas Dievo nusileidimas į mūsų dugną, į mūsų tamsą, yra labai svarbi žinia. Apie tai gražiai kalba, svariai kalba, reikėtų gal sakyti, basasis karmelitas tėvas Salvadoras Rosas knygoje Dievo patirtis gyvenimo viduryje, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai 2019 metais. Tai jums tiesiog pacituosiu iš tėvo Salvadoro knygos. Čia ir slypi patirties religijos, krikščionių tikėjimo esmė, iškylanti, nepaisant visų abejonių, apgaupta besąlygiško pasitikėjimo, kuris išlieka sugriuvus visiems teologiniams aiškinimams. Religijos dalis yra ir įsitikinimas, kad tamsos, kančios, net pasiekusios nihilizmo kraštutinumą dugne, spindi kažkokia šviesa žmogui, kuris neprarado pasitikėjimo ir toliau kabinasi į artumą, nors įpatiria kaip apleistumą, išreiškiamą klausimu, rauda ar skundu. Nes matote, mesgi žinome, kokiame kontekste įvyko įsikūnymas. Kad Kristus gimė tvartelyje, tarsi nebuvo nei ten laukiamas, kad visi atstūmė. Mes žinome, kuo baigėsi ta istorija, kuo baigėsi šitas nuotykis, kokia skausminga, kokia baisi buvo ta auka, ar ne, kurią sutiko Dievas užmokėti va, tą baisę kainą, atsiūsdamas savo vienatinį sūnų. Ir tai yra paguoda va, toje kalėdinės nakties tamsoje, reiškia, juodžiausią valandą, ilgiausią naktį. Reiškia, kaip pati gamta mums padeda suprasti, kas vyksta, ar ne? Ir tada toliau tėvas Salvadoras pacituoja Simoną Veil, sako, aišku, žinojimas, kad Dievas yra čia, nepaguodžia, niekiek nesumažina baisaus nelaimės kartelio, neišgydo sužalotos sielos, bet tvirtai žinai, kad Dievo meilė mums taip pat šio kartelio ir šio sužalojimo esmė. Prisimenu, vat irgi tuos Evangelijos žodžius, tuos Naujojo Testamento žodžius, kur sako, nu taip, Kristus mirties nepanaikino, bet jis panaikino mirties geluonį. Tai yra labai svarbu. Ir dabar toliau tėvas Salvadoras rašo, kad net ir istorijos žinovai pripažino krikščionybės nuopelną, kad netgi istorijoje pasimatė. Šitas įvykis turėjo praktinę prasmę ir tebe turi praktinę reikšmę, kaip turėjo ir kryžiaus Jonui, dėl ko reiškia, jo romansai va taip veržėsi į va šitą kulminaciją, į va šitą viršūnę, ar ne, va, kuris įvyko mažyčiame kambarėlyje mergelės Marijos, jaukiame, kaip jisai sako, bet nu, tikrai mažyčiame ir skurdžiame, nes jinai buvo viena iš nu, tikrai tų vargo pelių. Taigi, istorijos žinovai pripažino krikščionybės nuopelną, rašo tėvas Salvadoras Rosas. Jos patirtis panaikino istorijos nulemtumą. Pagonių dievai priblokždavo žmogų blogą žinę apie neįveikiamą fatalumą. Kad nieko neįmanoma padaryti, viskas yra kaip yra, nėra nieko naujo po saulė. O pirmieji krikščionys paskelbė Dievą kaip gerąją naujieną žmogui, išlaisvino jį iš tariamų fatalizmų. Tikėjimas į Dievą juos paskatino teikti, kad nėra nieko neišvengiamo, viską galima išgelbėti. Ir toliau tėvas Salvadoras Rosas mus provokuoja, kalbėdamas apie tai, kad savo gyvenime mes dažnai galbūt nejaučiame Dievo. Mums atrodo, kad Dievas tyli, kaip kažkada tylėjo kryžiaus Jonui, kai jisai buvo Toledo kalėjime, rašo tėvas Salvadoras. Dievo artumas nesileidžia užčiuopiamas pojūčiais ne dėl to, kad jo nėra pasaulyje, bet todėl, kad jis yra pati regos organo šaknis, jį apšviečianti ir įgalinanti regėti šaknis, teikianti būti viskam, kas egzistuoja. Kaip galėtume paversti regėjimo objektų tą, kuris yra šviesa, leidžianti regėti visą, ką regime. Slėpinys yra nepasiekiamas introspekcijai ar jausmui kaip tiesioginis žmogaus veiksmų objektas. Ne todėl, kad gyvena žmogui nepasiekiamoje tolybėje, bet todėl, kad yra arčiau žmogaus nei pats žmogus. Štai kodėl jis nesileidžia žmogaus suvokiamas kaip objektas. Na ir toliau tėvas Salvadoras rašo, kad iš to taip pat aiškėja, kad Dievo tyla, jo tylėjimas, visada kėlė nerimą tikintiesiems ir kartais pastūmėdavo juos skubinti jį ateiti, balsu jo šauktis ar net reikalauti, kad jis įspūdingai įsikištų. Apie tai mes jau girdėjome liudijimus iš Jono romansų, reiškia 5 ir 6, kur pranašai psalmėse pertekė va, tą didžiulį ilgesį, didžiulę nostalgiją. Bet rašo tėvas Salvadoras, kad tokiose situacijose, kaip mūsiškė, nepadeda nei daug žodžių, nei įkyrus Dievo ieškojimas. Kartais tikime, kad ieškome Dievo, bet Dievas visuomet yra tas, kuris ieško mūsų. Ir dažnai išeina pasitikti visiškai jo neieškojusiojo. Kaip sužadėtinis atėjo, nusileido į mūsų dugną, įsikūnijo ir tapo viskuo panašus į savo sužadėtinę, ar ne? Ir toliau čia cituojama iš Izaijo knygos, tėvo Salvadoro knygoje. Aš buvau pasirengęs atsakyti tiems, kurie manęs neklausė, leisti surandamas tų, kurie manęs neieškojo, tautai, kuri nesišaukė mano jo vardo, tolydžio kartojau, aš čia, nuolatos tiesiau savo rankas maištingai tautai, blogu keliu pasukusiai su savo užmačiomis. Ir tėvas Salvadoras komentuoja, kad mūsų istorinis laikas, kai dieviškumas kultūroje yra užtemęs, panašus į naktinį budėjimą, kai viskas tyli ir mylintys žmonės darosi tvirtesni per šį Dievo nebuvimo skausmą. Viena kalėdų vigilijos antifona mums primena, kad kaip tik gūdžiausioje nakties tyloje Dievo žodis įsikūnijo pasaulyje. Todėl mūsų nakties valanda, sąmoningai atpažinta ir išgyventa kaip tokia, gali tapti gelbstinčiu kairos laiku, galimybę iš naujo atrasti gyvąjį Dievą. Dėl to taip išmoningai kryžiaus Jonas sugebėjo perduoti va tą Dievo tylą. Dievo tyla, bet tokia tyla, kuri viską pasako, viską išreiškia vienu žodžiu. Ir ta žodis yra Kristus, ar ne? Taigi dabar pacituosiu, čia geras labai skyrius, visas truputėlį per ilgas būtų laidai, bet jūs patys pasiskaitysite. Iš knygos Kopimas į Karmelio kalną, kurią išleido Aidų leidykla 2013 metais, dabar dar naujesnis leidimas vienas yra. Taigi, antrosios knygos 22 skyrius. Todėl tas, kuris dabar norėtų klausinėti Dievą ar gauti kokį regėjimą ar apreiškimą, ne tik tai kvailai elgtųsi, bet ir užgautų Dievą, nes jis nenukreipė žvilgsnio visiškai į Kristų, užuot ieškojęs kokio kito dalyko ar naujovės, tai jis ir turėtų daryti. Dievas galėtų jam atsiliepti sakydamas, jeigu jau viską esu pasakęs per savo žodį, tai yra sūnų, ir nebeturiu kito žodžio, tai ką dabar dar galiu tau pasakyti ir apreikšti, kas būtų daugiau už tai? Nukreipk akis tik tai į jį, nes jame jau viską esu pasakęs bei apreiškęs ir jame rasi dar daugiau, negu prašai ir trokšti. Juk tu prašai dalinių kalbinimų ir apreiškimų, o nukreipęs akis į jį, visur jį rasi, nes jis yra visas mano kalbinimas ir atsakymas, visas mano regėjimas, ir visas mano apreiškimas. Ir aš jums tai jau kalbėjau, atsakiau, atskleidžiau ir apreiškiau, dovanodamas jį jums kaip brolį, bičiulį ir mokytoją, kainą ir atlygį. Ir visą šitą įvykį, reiškia, tylintį, bet kartu ir be galo iškalbingą žodį, jo ateimą, mes kaip tik ir matome šitame 8 romanse. Ir štai prasideda veiksmas. Kai prisimename, kryžiaus Jonas jį aprašė vos keliais žodžiais. Šventąjį arkangelą Gabrielių tuomet pasikvietęs keliauti pas mergelę vardu Marija jam liepė. Jai davo sutikimą, slėpinys įvyko. Kas nuostabiausia, kad šis slėpinys, įsikūnymo slėpinys, irgi įvyksta ištarus žodį. Ir tas žodis, pasak Biblijos, yra tas pats, kurį ištarė Dievas, kurdamas pasaulį. Jeigu mes atsiversime pradžios knygos pirmąjį skyrių, mes matysime, kad tas žodis nuolat kartojamas per visą kūrimo savaitę. Tuomet Dievas tarė, tie būna šviesa. Skaitom toliau. Dievas tarė, tie būna skliautas viduryje vandenų. Toliau. Tie būna sutelkti vandenys po dangumi. Toliau. Tie būna šviesuliai dangaus skliaute ir taip toliau. Ir dabar, jeigu mes atsiverčiame Luko Evangelijos pirmą skyrių, kur arkangelas Gabrielius apreiškia Marijai, va ta scena yra aprašyta. Mes skaitome pirmos skyriaus Luko Evangelijos 38 eilutė. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tie būna man, kaip tu pasakėjai. Tie būna, vėl tas pats žodis, tas pats kuriamasis žodis. Ir dabar, kas nuostabiausia, kad čia tas įsikūnymo slėpinys, jisai parodė Dievo veidą. Jis parodė tai, ko Senajame testamente pranašai ir teisėjai negalėjo matyti, nes laike, laiko juostoje įsikūnymas dar nebuvo įvykęs. Ir dėl to nuostabus reikalas, kaip, pavyzdžiui, menininkai pajunta va tokius dalykus, nes ikonografijoje viduramžiais nekarta buvo vaizduojamas, pavyzdžiui, Mozės susitikimas su Dievu, kaip tik tai įtraukiant ir mergelę Mariją, kad degančiame krūme Mozė išvydo mergelę Mariją su Jėzumi sėdinčiu jai ant kelių. Tai čia tokiu būdu senovės meistrai norėjo pasakyti, kad Dievo veidas visada nuo pat amžinybės yra Kristaus veidas. Tai dabar, jeigu atsiversime jau šitose laidose cituotą knygą Basojo Karmelito kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijaus knygą Dvasios dvelksmas, ten mes skaitome apie šitą tariamą prieštaravimą, mums tai atrodo prieštaravimas, Dievui tai nėra prieštaravimas, Dieve visos įtampos atranda savo vietą. Tai mums čia sunku suprasti, kaip derinasi laikas ir amžinybė, kaip derinasi Dievo tobulumas ir judesys. Tai basasis karmelitas mums aiškina taip. Dievas apgaubta savo begalybės tamsuma, nes mūsų protas nėra pritaikytas šiai begalybei. Ši begalybė nėra sustingusi, tai mes priskiriame jai tam tikrą sustingimą, nes mums tai, kas nesivysto, neauga, atrodo sustingę. Bet Dievuje yra ir viena, ir kita. Dievuje yra antinomijos, jame yra gyvenimas, judesys. Ir toliau tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus kalba apie apsireiškimą Mozei degančiame krūme. Įveda vat, į tą pirmiausiai nejudrumą, tarsi slėpinio sustingimą, rašo. Pagrįstai galima sakyti, kad dykuma yra monoteistinė savo begalinumu, savo tyla, savo platybė. Ir sako, kad bent kreipia mūsų Dievo begalybę. Dykuma yra monoteistinė, nes nesuderinama su dievybėmis ir pastato prieš akis Dievo beribiškumą. Tai dabar atrodo, kas gali būti šitoje dykumoje. Ogi staiga degantis krūmas, staiga judesys. Ir tada čia tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus rašo. Mozė sutrikdo tai, kad čia transcendencija jis mato kaip judesį. Kasgi iš tikrųjų yra ši ugnis, tai simbolinė vizija, Dievo teofanija, apsireiškimas. Dievas nėra tik neprieinamas transcendentinis, jis nėra tamsa, ne. Dievas yra šviesa ir tam tikrų būdų dar daugiau. Dievas yra liepsna, svaidanti kibirkštis, žaizdras. Dievas yra žaizdras, kuris svaido kibirkštis, kuris svaido spindulius. Štai kas jis yra. Nuo šiol perkeistas šios šviesos, kuri kartu yra ir karštis, Mozė negali nepasiduoti jos veikimui. Ir toliau mes čia įsiliejame į kryžiaus Jono romansų temą, į visą tai, ką mes skaitėme per šitas laidas kartu su romansais. Viešpats atsiliepia į šio žmogaus troškimą, atsako šiai dideliai dvasiai, šiai geros valios sielai. Jis jam kalbės, iš kur ateinas. Iš kurgi jis ateina? Jis ateina iš Dievo sferų. Niekas ten nebuvo nuėjęs, į tą begalybę. Ją matė simbolinėmis vizijomis, turbūt kaip Mozė dykumoje, bet niekas nėra išėjęs iš šio žaizdro, iš šios begalybės, šios transcendentinės būties. Čia yra pasakojama, kaip Kristus pasirodė, prisistatė, galima sakyti, Nikodemui. Ir taip mes suvokiame, kad šis judesys, kurį suvokė Mozė, šis žaizdras, tai meilės žaizdras, rašo tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus. Toliau, Dievas veikia savyje pačiame, gimdo savyje pačiame. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą, jame buvo gyvybė. Ir žodis, kuris kyla iš Dievo, yra jo esybės paveikslas. Jis lygus tėvui. Štai, ką mes apie jį galime pasakyti. Vienu momentu jis tarsi išsviestas, įmestas į mūsų žmogišką prigimtį, kad ją įgytų, kad ateitų pas mus ir taptų įsikūnijusiu žodžiu. Bet niekada nesiliovė šis kilimas, ši šviesos skraistė, ši liepsna kilusi iš begalybės. Štai ji. Čia yra tasai Dievo žvilgsnis, kuriuo jisai padaro tą ribotą, silpną, jo labai laukiančią sužadėtinę žmogiškąją sielą, padaro ją gražią savo žvilgsniu. Pamenate, kaip citavau iš kryžiaus Jono dvasinės giesmės? Jau manimi nesidykėk, ir nors matai, kokia tamsi esu, jau gali žvelgti į mane, nes tau pažvelgus liko manie tiek žavesio ir grožio. Čia yra ta pati Pyperio mintis. Pamenate iš knygos Mylėti, viltis, tikėti, kuris jis sako, kad mes esame dėl to, kad Dievas mūsų panoro. Nuo visų laikų pradžios, dar amžinybėje, kai dar net nebuvo tų laikų. Ir tai yra didžiulis džiaugsmas. Tai dabar dar viena mažytė citata iš dvasios dvelksmo ir grįžtame prie romanso. Kaip mums gera, ar netiesa kartais žvilgtelėti į šią Dievo laimę? Ramus džiaugsmas, triumfuojantis džiaugsmas, laimė, kurios niekas nesekina, giedras džiaugsmas, nėra audros, gimimas, kvėpimas, neskatina jokio griovimo, iš tikrųjų tai tik Dievo pilnatvės pasireiškimas. Nesekinantis Dievo jėgų, jam nereikia naudoti jėgos, jam nereikia dėti pastangų kvepiant meilę, kvepiant šventąją dvasę, ne, jam tai natūralu, tai vyksta savaime. Čia kalba apie Dievo meilės žvilgsnį. Kryžiaus Jonas savo romanse tą patį išreiškė šiais žodžiais. Slėpinys įvyko ir Marijoje trejybė žodį kūno apvilko. Nors trys nuveikė šį darbą, tai viename nutiko. Matote, trys nuveikė šį darbą. Meilė nuveikė šį darbą. Meilė, tik tai sakant, kad meilė yra trys, mes išreiškėme šitą žodį ne daiktavardžių, bet veiksmažodžių. Marijos iščiose žodis įsikūnijas paliko. Ir dabar mes prisimename visą tą ilgą, ilgą kelią ir katekizme jis apibendrintas taip. Čia 484 skirsnelis. Apreiškimas Marijai pradėjo laiko pilnatvę. Citata iš Pauliaus laiško Galatams. Kai išsipildo pažadai ir baigėsi pasiruošimas, Marija yra kviečiama priimti tą, kuriame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Čia iš laiško Kolosiečiams. Dieviškas atsakas į jos klausimą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro, nurodė dvasios galybę. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Paskui katekizmas atpasakoja, kaip Dievas ruošė vietą, ruošė laiką. Svarbiausia, ruošė žmonių protus ir širdis savo atėjimui. 488 skyrelis. Dievas atsiuntė savo sūnų, bet kad paruoštų jam kūną, panorėjo laisvo kūrinio bendradarbiavimo. Todėl savo sūnaus motinais nuo amžių išrinko Izraelio dukrą. Jauna žydaitė iš Galilėjos Nazareto, mergelė sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija, čia cituojama iš Luko Evangelijos. Ir toliau Vatikano antrojo susirinkimo iš vieno dokumentų. Gailestingumo tėvas norėjo, kad iš anksto paskirto į motiną pareikštų savo sutikimą prieš sūnui įsikūnijant, įdant tokiu pat būdu, kokiu moteris prisidėjo prie mirties, į būtų prisidėjusi ir prie gyvybės. Ir dabar šitoje vietoje yra svarbu atkreipti dėmesį, kad Dievas tėvas savo sūnaus įsikūnijimui paruošė vienintelę vietą, kur verta žmogui gimti, jis paruošė šeimą, paruošė šventąją šeimą. Kodėl? Nes matote, žmogumi negimstama, bet tampama. Mes tampame žmogumi laike. Štai kodėl tokia svarbi yra šeima. Tai dar čia jums truputėlį pacituosiu iš tų animacinių filmukų, kuriuos kaip įvadai Senąjį testamentą ar į Naująjį testamentą paruošė tėvas Hernanas Pereda, o lietuviškai leidžia, jau dalį išleido, Panevėžio katechetikos centras. Taigi, vienas iš filmukų, tik tai 3,5 minutės, yra skirtas kaip tik tai šventosios šeimos temai. Tai truputėlį pacituosiu. Atsivertę pirmuosius Naujojo testamento puslapius matome, kaip iš naujo kuriamas pasaulis. Ta jau minėjome, pasakodami, kaip mergelė Marija ištarė kuriamą į Dievo žodį, tebūna. Tada žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Pagarbiai artinkimės prie Dievo sumanimo. Prieš mūsų akis nėščia moteris, gaubiamas lėpinio skraistės. Jos kūdikis, pradėtas šventosios dvasios, nedalyvaujant vyrui, tačiau ji sužadėta su vienu Judo giminės nariu, kilusiu iš Betliejaus miestelio, kur kažkada gimė karalius Dovydas. Jiedu turėjo sukurti ypatingą šeimą, nepakartojamą, tačiau visiškai atitinkančią įstatymą. Tikrą šeimą visa šio žodžio prasme. Štai kaip Dievo sūnus pradėtas šios vienintelės tokios moters iščiose tapo Dievo šeimos ir jo šventosios tautos nariu. Toliau tėvas Hernanas Pereda pabrėžia. Visa tai nepaprastai reikšminga, juk mums rūpimas slėpinys įvyko per jį, Dievo, amžinojo tėvo sūnų gimusi šventosios dvasios veikimu. Įsikūnydamas jis įžengė į žmonijos tikrovę. Jis pats save vadino žmogaus sūnumi, pabrėždamas, kad turi visus tikro žmogaus ir tikro Dievo bruožus, dėl žmogiškosios ir dieviškosios savo kilties. Šis mūsų pranokstantis slėpinys yra nepaprastai aktualus, juk jis mus įtraukia į vieną nepakartojamą žmonijos šeimą. Taip ir mus jau gali pasiekti išgelbėjimo dovana, kurios atnešti pas mus atėjo šis vaikelis Dievas. Bet to šventosios šeimos slėpinys atskleidžia, kaip ji atitinka Dievo sumanymą ir šią instrukcijų knygelę, dekalogą, kuris yra tikrojo augimo kelias ir žmogaus gyvenimo prasmė. Svarbiausias įsakymas yra šis. Žmogus buvo sukurtas mylėti, pirmiausia Dievą, labiau už visą kitą, o po to brolius ir seseris, savo artimą, kad taip visa taptų viena. Kiti 9 įsakymai paaiškina, kaip tokia meilė pasireiškia. Antrasis ir trečiasis sako, ką daro mylintis Dievą, o likusieji, kas daroma mylint artimą. Ir šioje vietoje pirmiausia paminimas įsakymas – mylėti tėvą ir motiną, nes tai yra artimo meilės pamatas ir mokykla. Tai ir yra šeima. Tai kaip matote, Dievo sūnus, įžengdamas į pasaulį, įžengė kaip kiekvienas žmogus. Jis ne tik tai gimė žmogumi, jam dar reikėjo ir tapti žmogumi. Gimė tikras žmogus ir turėjo tapti tikru žmogumi. Ir tam kontekstas yra šeima. Tačiau čia yra dar viena svarbi tema, va tas visas paruošiamasis darbas. Dievo paruošiamasis darbas su jo tauta. Tai jeigu dabar grįžtame prie katekizmo 489 skirsnelis, jame atskleidžiama, kad mergelė Marija yra tarsi ilgo Dievo pedagoginio darbo išeiga, vaisius, jeigu taip galima pasakyti, ar ne? Kad reiškia ta predestinacijos, ta paskirtumo, mergelės Marijos paskirtumo grandinė prasidėjo labai labai seniai. Ir jai priklauso daugybė kitų Dievo tautos vyrų ir moterų. Kad mergelė Marija priklauso va tam ištikimųjų laukiančiųjų likučiui, pamenate, apie kuriuos mes kalbėjome, kurių širdis buvo pasiruošusi, Dievo paruošta priimti jo sūnų. Tai dabar 489 skirsnelis. Senosios sandoros metu Marijos misija ruošė šventosios moterys. Pradžioje buvo Jėva. Dar prie jos tuoj sugrįšime. Nepaisant jos neklusnumo, jai buvo pažadėta, kad jos palikuonis nugalės piktai ir kad ji bus visų gyvųjų motina. Dėl to pažado Sara pradėjo sūnų būdama senyvo amžiaus. Priešingai visiems žmonių lūkesčiams, kad liktų ištikimą savo pažadams, Dievas pasirinko tai, kas pasauliui atrodo silpna. Samuelio motina Hana, Debora, Ruta, Judita, Estera ir daugelį kitų moterų. Marija užima pirmą vietą tarp viešpaties nuolankiųjų ir vargdienių, kurie viltingai iš jo tikisi ir sulaukė išganimo. Galiausiai su ja, prakilniaja Siono dukterimi, ilgai laukus pažado išsipildymo, ateina laikų pilnatvė ir prasideda nauja išganimo santvarka. Ir dabar šitoje vietoje mes galėtume sakyti, nu tai aišku, mergelė Marija galėjo pasakyti, tie būna, nes Dievas jai davė iš anksto ypatingą malonę, jinai buvo apsaugota nuo prigimtinės nuodėmės, nuo gimtosios nuodėmės. Jos valia nebuvo pažeista tos ligos, kurią mes visi gimstame pažeisti, ar ne? Tai katekizmas rašo apie tai. Nekaltasis prasidėjimas. Čia apie tą dogmą reikėtų ruošti atskirą laidą, nes mes labai dažnai ją neteisingai suprantame, bet čia dabar nenuklyskime. Į lankas cituoju iš katekizmo. Kad galėtų būti gelbėtojo motina, Marija buvo Dievo apipilta tokio uždavinio vertomis dovanomis. Angelas Gabrielius apreiškimo metu ją sveikina kaip malonėmis apdovanotaja. Iš tiesų, kad galėtų savo tikėjimu laisvai pritarti jai apreikštam pašaukimui, ji turėjo būti pilna Dievo malonės. Amžiams bėgant bažnyčia suvokė, kad Dievo malonėmis apdovanotoji Marija buvo atpirkta nuo pat savo prasidėjimo momento. Tai išpažįstama nekaltojo prasidėjimo dogma popiežiaus Pijaus IX paskelta 1854 metais. Cituojama iš to teksto paskelbimo. Švenčiausioji mergelė Marija nuo pirmos prasidėjimo akimirkos ypatinga visagalio Dievo malonė ir privilegija dėl žmonijos atpirkėjo Jėzaus Kristaus nuopelnų buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir niekiek jos nesutepta. Kitaip tariant, mergelė Marija buvo iš anksto gavusi sūnaus Jėzaus Kristaus, mums visiems laimėta atpirkimą. Ir dėl to jinai galėjo pasirinkti laisvai. Jinai rinkosi taip pat laisvai, kaip Jėva galėjo rinktis iki pirmo neteisingo pasirinkimo. Iki to pirmojo momento, kai jinai nusisuko nuo Dievo. Bet dabar, ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Psalmininkas, kuris rašo gieda psalmę, dar gyvendamas Senojo testamento laikais, laike, iki ateinant Jėzui Kristui, jisai sako, štai esu gimęs su kalte ir mano motina mane pradėjo su nuodėme. Čia yra 51 psalmė. Tai mūsų situacija, jeigu mes esame pakrikštyti, gimė jau po Kristaus atėjimo, jinai yra kitokia negu šito psalmininko. Nes per krikštą mes gauname tą pačią malonę, kurią gavo mergelė Marija nuo pat gimimo. Tiesiog jinai gavo ją iš anksto, dar prieš Kristui ateinant. Kitaip tariant, kiekvienas pakrikštytasis iš esmės yra įgalintas atsiliepti taip pat laisvai kaip mergelė Marija. Dar daugiau, mes galime atsiliepti laisviau, gal geriau, reikia sakyti, racionaliau, protingiau, negu tą padarė Ieva. Jinai irgi buvo Dievo sukurta be gimtosios nuodėmės, savaime aišku, dėl to jinai buvo kaip ir laisva irgi duoti teisingą atsakymą Dievui, duoti sutikimą ir tapti tą gyvųjų motiną be dėmės, tačiau ji buvo nepatyrusi. Jos tas buvimas nekaltumo būsenoje galbūt ir leido demonui ją apgauti. Nes matote, tarp Ievos ir Marijos yra tūkstantmečiai žmonijos kelio. Ir yra 2000 metų, kai Dievas ruošė savo tautą Kristaus atėjimui priimti savo gimsiantį sūnų. Ir dabar mes turime dar didesnę pagalbą. Mes jau einame Kristaus pėdomis. Ir dabar tiesiog įsivaizduokite, ką atsakytume mes, jeigu vat ir mums kaip mergeliai Marijai staiga priešai stotų arkangelas ir išsakytų kokį nors beprotišką, bet labai konkretų Dievo planą. Nes teoriškai mes esame paruošti tam, mes esame išvaduoti krikšto nuo gimtosios nuodėmės ir mes esame išmokyti, kaip tai daroma. Tai čia, kaip matote, yra mums klausimas dabar, vat užbaigiant šitą 8-ąjį kryžiaus Jono romansą. Na, o šiandien mūsų laida jau eina į pabaigą, vat su tokiu rimtu klausimu. Ir kitoje laidoje skaitysime jau 9-ąjį paskutinį iš šitos kryžiaus Jono romansų serijos. Pradžioje buvo žodis. Šiandien su jumis 8-ąjį romansą skaičiau aš, tų romansų vertėjai lietuvių kalba, Jūratė Micevičiūtė. Linkiu jums Dievo palaiminto laiko ir iki susitikimo jau prie uždaromojo 9-ojo romanso.